Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні ми будемо говорити про те, хто і як ділив землю 100 років тому. Власне, земельне питання було одним з головних питань, які вирішували під час революційних подій 1917-1921 років. Зрештою, земельне питання і досі залишається актуальним, але тоді його актуальність була на порядок, можливо, навіть на декілька порядків більше. Говорити про те, хто і як ділив землю 100 років тому, ми будемо із істориком Наталією Ковальовою. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Наталія Ковальова, власне, предметно досліджує аграрне земельне питання наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Отже, починаючи цю тему, давайте все-таки спочатку визначимо значимість землі тоді, от в порівнянні з теперішнім часом. Тобто це питання було, ну, очевидно, більш значимим, оскільки і населення України було значно більш аграрним, бо селяни становили, здається, десь 80% населення, так?
84.
Отже, 84% населення становили селяни, і тому очевидно, що земельне питання було важливішим. Але чим тоді була земля?
Я трішки конкретизую, що в сільському господарстві вважалося зайнятим 87% населення Надніпрянської України. І, в принципі, вважалося, що 19% населення – це були селяни безземельні.
А з чого вони жили? Батарачили?
Так. А ще треба додати, що було десь навіть більше 8 мільйонів населення, яке проживало в сільській місцевості, і вони не мали постійних заробітків. Тобто це люди, які працювали в поміщицьких маєтках, вони йшли на заробітки в інші губернії або працювали в містах. Тобто існувало приховане перенаселення, і це фактично становило третю частину населення. Малоземелля було характерно для Подільської, Київської, Полтавської губернії. І селянство вважало, що земля становить основну цінність для них і основний засіб для існування.
Тобто я так розумію, що як от зараз для мешканців міст головною їхньою цінністю їхнє житло, квартира, то для них це була головна цінність і ще й головний засіб виробництва, власне. Земля,
саме так? Земля. І що, наприклад, цікаво, багато господарств і праця на землі, вона не була прибутковою. Тому, наприклад, багато селянських господарств, вони займалися промислами, також бджільництво, садівництво.
Розумію, а от безземелля і малоземелля, наскільки це було суттєво?
Таким чином вони здобували засоби для існування.
Не з любові до мистецтва і промислів цим займалися, а малоземелля і безземелля, наскільки було? 19% безземельні, а малоземельними скільки було?
Малоземельними, в принципі, якщо подивиться уже статистику, яка існувала в радянській історичній науці, то можна сказати, що до категорії бідняків належало десь 57% селянства.
Тобто це безземельне і малоземельне разом, так?
Безземельні, малоземельні, тобто їх називали поняттям бідняки.
І, очевидно, коли сталася революція 17-го року, то постало питання про перерозподіл землі.
Я хочу трішки уточнити, що ідея перерозподілу землі, вона активно піднімалася ще з початку 20-го століття, з 1902 року, різні політичні партії.
Очевидно, але в 17-му році виникли передумови, тобто тоді тільки обговорювали,
так,
але передумов не було.
В 1917 році вже з'явилася можливість.
Так, з'явилася можливість, так.
Перерозподілити землю. Якщо ми будемо говорити про власність на землю, яка і земельні володіння поміщиків, то поступово, починаючи після реформи 1861 року, вони зменшувалися. Багато поміщиків страждали від цього.
Зменшувалися з яких причин? Тобто вони продавали землю?
Вони продавали землю. Багато господарств поміщицьких, вони не могли пристосуватися в умовах ринку. Їхнє господарство теж не було рентабельним, коли держава була зацікавлена в переважному розвитку промисловості. Селяни в цей час поступово купували землю, їхні земельні володіння збільшувалися, і проблему малоземелля от вони дуже часто вирішили за рахунок оренди поміщицької землі. Питання оренди теж було дуже болючим для селян, оскільки з початку 20-го століття різко зростають ціни, і для селян це
було... Ціни на що? На
ціни на оренду землі.
На оренду землі.
Ціни на оренду землі.
А на сільськогосподарську продукцію ціни зростають чи ні?
На жаль, ні. Тобто там існував цілий комплекс збуту сільськогосподарської продукції. І становище господарств поміщицьких і селянських, воно особливо погіршилося вже під час Першої світової війни.
Отже, ані селяни, ані поміщики надто багато зиску з землі не мали на той момент, але все-таки селяни дивились на поміщицьку землю і, якщо я правильно розумію, думали про те, от непогано би її між нами поділити, а цей поміщик тут зайвий. Якщо спростити, можна так сказати?
Так, така ідея, вона дуже популярна була з початку ХХ століття. Економічно вона не була обґрунтована і не була вигідна, але склалися дуже сприятливі політичні обставини після лютого 1917.
Так, отже, хто і як планував ділити землю після революції 17-го року? У кого які щодо цього були міркування?
Ми почнемо з аналізу урядової аграрної політики, тобто з березня 1917 року влада перейшла до російського тимчасового уряду, Міністерство землеробства проголосило розробку великої земельної реформи. Основи цієї реформи мала затвердити всеросійські установчі збори і передбачався поступовий тривалий процес реформування сільськогосподарської галузі. Було створено земельні комітети, які влітку 1917 року змушені були в умовах революції дуже часто порушувати існуюче на той час законодавство, і можна сказати, що саме от вони діяли в умовах революційної стихії, і відбулися дві такі важливі зміни в селянському житті. Тобто з ініціативи земельних комітетів було зменшено ціни на оренду землі в деяких губерніях у 3 рази, в Харківській губернії, наприклад, у 7 разів. Також
як поміщики на це реагували, землевласники?
Вони реагували негативно, бо друге рішення цих земельних комітетів – це було підвищення плати сільськогосподарським робітникам. І в результаті цього поміщики втратили засоби до існування, їхнє господарство стало нерентабельним. Частина поміщицьких господарств, вони намагалися йти на поступки селянам. Частину своєї землі вони передавали в оренду на тих умовах, як визначали земельні комітети. Але частина господарств просто руйнувалися.
Але все-таки, хто і як от планував ділити землю? Тобто от є революція, очевидно, есери, соціалісти-революціонери, така найбільш селянська партія, яка захищає інтереси селян, найпопулярніша, і українські есери популярні в Україні, російські есери, відповідно, в Росії. Крім, яка була есерівська програма, які були інші програми розподілу землі?
В 1917 році, практично до кінця року, популярність есерів, вона існувала серед селянства. На державному рівні земельну політику визначала партія українських соціал-демократів, і вже земельний закон Центральної Ради був прийнятий 18 січня 1918 року, коли до влади прийшли саме українські есери. Цей закон був багато в чому дуже популістський. Він ліквідував приватну власність на землю,
так
і
саме,
приватну власницьку, і селянську. Що цікаво, цей закон не встановив норми користування землею. Тобто чітко в законі не було зафіксовано, і мали ці норми визначати на місцях земельні комітети.
А як ці земельні комітети формувалися? Їх призначали згори чи формували знизу?
Земельні комітети, вони формувалися ще з весни 1917 року. Там були представники від громадських організацій, від політичних партій, від сільських громад. Тобто їхній склад був досить різноманітний, і тому
тобто
на місцях
вони формувалися знизу, та на місцях. Тобто не влада згори формувала, тобто це не були якісь чиновницькі підрозділи.
Це була ініціатива
знизу. Як сприйняли оцю ідею про те, що земля соціалізується, це тоді називалося, так, соціалізація землі,
так,
тобто нема приватної власності на землю. Як ця соціалізація була сприйнята великими землевласниками, заможними селянами, бідними селянами?
Треба сказати, що все-таки земельна законодавство, воно відставало від ситуації на місцях. В жовтні 1917 року відбувся державний переворот, тобто до влади прийшли більшовики. В цей же час влада
належала
Центральній
так.
Раді, але вже можна сказати, що більшовицькі ідеї поширювалися в сільській місцевості. Ще
Так все-таки, як ці ідеї були сприйняті? Давайте, у нас не так багато часу в просто передачі. Як ці ідеї були сприйняті соціалізації землі? Хто їх сприйняв, хто їх не сприйняв?
Селяни не дочекались соціалізації. Відбулося пограбування поміщицьких маєтків. Це з кінця вересня, жовтень 1917 року на правобережній Україні. Ініціатами цього пограбування були в основному солдати. Солдати Південно-Західного фронту, поступово до них приєднувалися селяни. Друга хвиля пограбувань відбувається в грудні 1917-го, в січні 1918 року. Тобто селяни самочинно переділили поміщицьку землю. І рішення про переділ землі, які приймали земельними комітетами, вони схвалювали на сільських сходах. Таким чином вони їх узаконили, і вже після цього з'явився земельний закон Центральної Ради.
З'являється земельний закон Центральної Ради про соціалізацію землі. Як його сприймають? Тобто реакція на нього яка? Чи до нього взагалі не звертали? Там ухвалили, але ми тут самі вирішили.
Він був надрукований вже в Житомирі, коли Центральна Рада втратила владу, покинула Київ і...
Але невдовзі вона повернулася до Києва.
Втілити в життя вона його не встигла.
Невдовзі повернулася Центральна Рада до Києва з цим законом.
В березні 1918 року вона повернулася до Києва і намагалася втілити цей закон у життя, але вже була інша політична ситуація. В цей час на допомогу Центральній Раді прийшли війська Німеччини і Австро-Угорщини, які були зацікавлені у виконанні продовольчих поставок і забезпечені внутрішньої стабільності на місцях.
Нагадую, що ви слухаєте «Історичну свободу». Із істориком Наталією Ковальовою ми говоримо про, так би мовити, аграрний бік Української революції 1917-1921 років. Про те, як і хто тоді ділив землю.
Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про те, хто і як ділив землю 100 років тому.
Ви згадали про німців, прийшли німецькі війська, і от німецькі офіцери, доповідаючи своєму командуванню, вони казали, що ми тут бачимо таку дивну картину, що тут одне село проти іншого села воює за землю, і мало не з застосуванням кулеметів і артилерії. І наскільки це було масові, оці бої за землю?
Ні, це питання стосується, хто ділив землю.
Хто ділив землю?
І чию ділили землю.
І чию? Розказуйте.
Тобто, це у нас повідомлення, яке залишив Колін Рос, і воно характеризує про прагнення селян ділити землю свого поміщика. Участь в пограбуванні поміщицьких маєтків і розподілі землі поміщика брали всі верстви селян. Від бідних до заможних, і можна сказати, що організаторами пограбувань були службовці економії. При цьому селяни консолідувалися, намагалися захистити інтереси своєї громади, свого села, і вони не допускали тих селян, які проживали в іншому селі, але поміщик був спільний.
Поміщик у них спільний був, так.
І тому от якраз відбуваються ці війни за поміщицьке майно, за поміщицьку землю між сусідніми селами.
Наскільки це типове явище, як довго воно тривало?
В 1919 році це теж було дуже характерно.
А в 17-18 це довго було?
В 17-му за часів Центральної Ради, після гетьманського перевороту, трішки вже змінилась ситуація. Там вже були відносини між селянами, сільською громадою і поміщиком. Тобто відшкодувати збитки, примиритися.
Тобто, якщо я правильно зрозумію, то перший закон Центральної Ради про землю селяни майже не помітили. Вони самі так, на власний розсуд розділили землю.
Можна сказати так.
Але потім стався державний переворот, можна сказати так. До влади прийшов гетьман Скоропадський за допомогою німців. І він відновив дореволюційний статус-кво щодо земельних відносин. Так? Тобто, весь земельний перерозподіл був скасований. Якщо земельні ініціативи Центральної Ради могли не помітити, помітити, то цього не помітити вже не можна було. Як тут селяни реагували, і причому як заможні реагували, і бідні, і середнього достатку?
Повністю статус-кво не було відновлено. Законодавство гарантувало відновлення приватної власності на землю. Також було видано низку законодавчих актів, зокрема 14 червня, про обмеження купівлі землі. Встановлювалась норма 25 десятин на одну особу. З серпні було проголошено створення аграрної комісії для розробки нового земельного закону. Всього було таких три аграрні комісії Міністерства земельних справ. От останнє відоме засідання – це 10 грудня.
Це за кілька днів до того, як гетьман зрікся влади, так, змушений був, бо в Київ зайшли війська директорії, яка воювала проти нього. Як ви думаєте, чому гетьман, ну, він же, очевидно, розумів значимість земельного питання в аграрній загалом країні, то чому він так зволікав з цією земельною реформою?
Треба сказати, що гетьман постійно наголошував про необхідність проведення реформи, підтримку середнього класу, економічну обґрунтованість цієї реформи, але ситуація на місця складалася зовсім інакше. Тобто у травні місяці і в червні згадується друге повторне пограбування поміщицьких маєтків.
Чекайте, у травні, в червні 18-го року? А що ж там
коли
було?
Коли вже змінилися склади.
Скільки їх було грабувати? Пограбували восени 17-го, грабують знову навесні 18-го, на початку літа 18-го. А що ж такі були заможні, що раз грабуєш, два грабуєш, і все ще є, що грабувати?
Треба сказати, що поміщицькі господарства грабували аж до літа 1919 року, тобто існував певний економічний потенціал.
Все-таки вони мали певне підживлення, хоч скільки не грабуй, але до певного моменту вони все одно відновлювались, так? Тобто все-таки поміщики були оборотисті такі, та? У них була якась економічний підприємницький хист у багатьох, так?
І поміщики, і самі селяни, вони зацікавлені в тому були, щоб знову засівати поля, збирати врожай, оскільки в той час виробництво хліба було дуже важливим, це було необхідність і потреба виживання.
А як все-таки, от як поміщицьку землю, за яким принципом, які були погляди на те, як поміщицьку землю поділити?
Згадуючи 1918 рік, от задуми гетьмана Скоропадського, вони були дуже раціональні. Скоропадський зібрав в аграрній комісії представників різних сфер, це державні діячі, це були представники фінансової галузі, вчені, представники політичних партій. Тобто остання аграрна комісія, там було 64 особи, і існування оцих різних поглядів на складну проблему, воно загубило задум гетьмана Скоропадського.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Із істориком Наталією Ковальовою говоримо про те, якою була земельна реформа 100 років тому.
А все-таки як основні групи населення збирались ділити землю?
Це загалом відбувалося досить стихійно. Традиційно вважається, що ініціатором взяти і поділити це була більшовицька партія, але більшовики, вони не заважали селянам ділити землю. Тобто вони спостерігали за цим, і на хвилі селянської революції більшовики прийшли до влади, в тому числі і в Україні. І треба сказати, що ця революція і яким чином поділити землю, вона мала свої особливості для кожного окремого села.
Тобто це не було так, що є якісь певні концепції, їх потім узаконюють і відповідно до них відбувається розподіл. Тобто землю ділила селянська громада, так?
Так, да. Землю ділила селянська громада, і треба відзначити дуже важливу роль соціально-політичної активності селянства. В цей час існувала українська кооперація, і лідери української кооперації, вони, треба сказати, видавали газети, пресу, незалежно від політичної ситуації, оскільки село повинно було жити, існувати незалежно від зміни політичної влади.
А взагалі селяни орієнтувались на пресу при вирішенні питання, як ділити землю?
З 1917 року різні політичні партії, вони проводили дуже активну діяльність серед селянства і скликалися селянські з'їзди, видавалася преса, громадські комітети проводили просвітницьку діяльність серед селянства.
Але наскільки селяни на це зважали, реалізовуючи своє бачення земельного перерозподілу?
Тобто головна мета селян – це було здобути землю і збільшити розміри свого господарства.
А от ви кажете, заможні селяни також долучалися до розподілу поміщицьких земель, але як от селяни між собою, заможні і незаможні, між ними були конфлікти за землю чи ні? Якщо щодо поміщицької землі був консенсус, наскільки я розумію, то щодо заможний селянин і бідний селянин, між ними був консенсус?
Коли наступив процес поділу селянської землі, тут зростають конфлікти у селянському середовищі. Це був процес дуже болючий, і гостро постало питання на початку 1918 року. Ініціаторами поділу цієї землі були фронтовики. І дуже часто цей поділ супроводжувався з допомогою зброї. І треба сказати, що він був досить обмеженим. Змогли приділити лише селянську землю лише в деяких губерніях.
Ну, а як? Тобто принцип який?
На сільському сході зачитувалося рішення земельного комітету.
Але на сільському сході є і заможні, і бідні. От як вони між собою? А чим апелювали заможні до бідних, бідні до заможних?
Наприклад, у джерела згадують, що на сході було, наприклад, прийнято рішення розподілити землю 36 громадян села. З них селяни могли отримувати додатково півдесятини або десятину. Це не були заможні господарі. І ті, хто голосував проти, вони залишалися в меншості. Тобто таких не було багато.
Тобто це стосувалося саме
селянської землі
багатих селян.
Це початок 1918 року. В 1919 році гострі конфлікти також виникали, коли відбувався перерозподіл землі в сільській громаді. Дуже багато селян служили в війську, але своєї землі не мали. В когось родичі померли, але вони продовжували користуватися землею. Тобто ці перерозподіли вони теж мали досить часто стихійний характер.
Ми зараз бачимо з вами, що селянське, даруйте, не селянське, земельне питання, воно знову актуальне. Зараз у нас розглядається питання на часі, чи робити землю товаром, чи не робити землю товаром, чи продавати землю, чи не продавати землю. От знаючи історію цього питання, що ви порадили теперішнім українським політикам при розгляді цього питання? Чи має земля стати товаром і продаватись, чи не повинна?
Це питання досить складне і неоднозначне, оскільки треба враховувати не лише власність на землю, а й ті сфери життя, які стосуються існування мешканців сільської місцевості. Тобто це ціна на хліб, це сплата податків, розвиток кредитів для існування сільського господарства, освіта для сільських мешканців. Це питання вирішити протягом кількох місяців досить важко, оскільки воно вимагає...
Якраз найскладніші питання у нас часто вирішують дуже швидко.
Я в цьому згодна,
через
в тому,
політичну
що воно
доцільність.
Буде вирішено саме через політичну доцільність, але от в наш час не враховано багато інших сфер життя мешканців сільської місцевості. Тобто ми бачимо певну значну відірваність сільської місцевості, наприклад, від розвитку міста. І багато в чому, в порівнянні з початком ХХ століття, у нас ситуація практично не змінилася. Тобто у нас є технологічні зміни, інтернет, телебачення, але практично економічні аспекти існування селянства, вони залишилися практично, як і в той час.
Це була «Історична свобода». Із істориком Наталією Ковальовою ми говорили про те, хто і як ділив землю 100 років тому, яким був аграрний аспект Української революції 1917-1921 років. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.